SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Dobar dan u 11 sati 4. studenog. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema. Reforme u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi. Tko će plaćati više u okviru novog sustava? Novi zakon koji je stupio na snagu prije par dana donose i, tvrde zakonodavci, višu razinu skrbi, ali i novi model plaćanja usluga koje stariji dobivaju u svojim kućama. Mi vam danas donosimo pojašnjenje. Druga tema našeg programa je važnost sporazuma ili ugovora s prvim narodima Australije. Objasnit ćemo vam što je to sporazum, zašto je važan mnogim aboriđinima i žiteljima otoka Torresovog tjesnaca, te što se trenutno po tom pitanju događa u Australiji. Novi zakon o obveznom vojnom roku u Hrvatskoj izazvao je različita tumačenja, i to između ministra i njegovog ministarstva. Ministar obrane u razgovoru za jedan australski radio odrješito tvrdi da hrvatski državljani koji žive izvan Hrvatske, pa i u Australiji, neće biti pozivani na obuku u Hrvatskoj, dok iz njegovog ministarstva novinarima govore suprotno. O tome nam uz ostale vijesti iz Hrvatske danas govori Siniša Bogdanić. Prije ovih tema i vijesti iz Hrvatske, čućemo vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, ministri vanjskih poslova se sastaju kako bi razgovarali o uspostavi međunarodnih mirovnih snaga u Gazi, dok tamošnje stanovništvo negoduje zbog nedostatnih zaliha humanitarne pomoći. Talibanske vlasti izvještavaju da se broj žrtava potresa magnitude 6,3 stupnjeva po Richteru, koji je jučer pogodio Afganistan, povećao na 20. I pretpostavlja se da će Australska središnja banka, nakon okončanja dvodnevnog sastanka odbora, zadržati kamatne stope na 3,6%. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Stanovništvo Kanjunisa, grada na jugu Gaze, je frustrirano zbog nedostatne humanitarne pomoći koja sporo pristiže u tu enklavu. Gomile ljudi koji su raseljeni uslijed ratovanja između Izraela i Hamasa čekaju u redu kako bi primili kutije pomoći koje sadrže prehrambene namirnice, poput ulja, riže i graha. Među njima je Narmin Tramsi, koja kaže da paket ne pokriva potrebe njezine obitelji. Primili smo ovu kutiju pomoći koja nije dovoljna da nas nahrani. Naše osnovne potrebe premašuju ono što ova kutija pomoći nudi. Obiteljima trebaju i druge stvari, ne samo grah i riža, kazala je Tramsi. Jedan je muškarac za Associated Press izjavio da su čekali na zalihe Otkako je 13. listopada stupilo na snagu primirje s Izraelom, iz Oxfama kažu da je na granici s enklavom nagomilano 76 milijuna dolara vrijednih zaliha osnovnih potrepština. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan kaže da zemlje još uvijek rade na mandatu UN-ovog vijeća sigurnosti za međunarodne stabilizacijske snage u Gazi, koje bi pratile primirje. Turska je bila domaćin samita na kojemu se raspravljalo o prijedlogu za uspostavu međunarodnih snaga temeljem plana za okončanje rata koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a koji se sastoji od 20 točaka. Među prisutnima na tom samitu su bili ministri vanjskih poslova Indonezije, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana, kao i predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katra. Fidan kaže da je među prisutnima postignut dogovor da se sve odluke o raspoređivanju trupa moraju donijeti nakon što se dovrši radni okvir.
ISF-in görev tanımı, yetkileri ne olacak? Ona göre ülkeler ağırlıklı olarak.
Pitate se kakav će biti mandat i ovlasti međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi. To ovisi o odluci zemalja o slanju svojih vojnika u Gazu. Vjerujem da bi zemljama koje ih namjeravaju poslati bilo teže rasporediti trupe ako je mandat u suprotnosti s njihovim vlastitim načelima i politikama, zaključio je Fidan. Talibanske vlasti izvještavaju da se broj žrtava potresa magnitude 6,3 stupnjeva po Richteru koji je jučer pogodio Afganistan povećao na 20. Iz Američkog geološkog zavoda navode da epicentar potresa bio na dubini od 28 km u blizini Mazar-e-Sharifa na sjeveru Afganistana. Prijavljeno je da su stotina ozlijeđena u potresu, a oštećena je i povijesna plava džamija u gradu. Ahmad Zija je lokalni stanovnik. Evo njegovog svjedočanstva. Bilo je oko jedan sat ujutro, spavao sam u ovoj trgovini, brat me je iznenada probudio. Vidio sam da je sve uništeno, ljudi su pretrpjeli velike financijske gubitke. Gotovo troje naših ljudi ovdje je poginulo, a broj ozlijeđenih je veći od 30. Kuće mnogih ljudi su uništene, a njihova imovina je pod ruševinama, izjavio je Zija. Jučerašnji potres se dogodio samo 3 mjeseca nakon potresa magnitude 6 stupnjeva po Richteru u istočnom Afganistanu, u kojemu je poginulo više od 2000 ljudi. Nakon izvješća o masovnim ubojstvima tijekom prošlotjednog pada sudanskog grada Al-Fashera u ruke paravojne skupine snage za brzu potporu, voditeljica Crvenog križa je kazala da se u sudanskoj regiji Darfur povijest ponavlja. Iz UN-ovog ureda za ljudska prava kažu da su stotine civila i nenaoružanih boraca vjerojatno ubijeni tijekom pada grada. Svjedoci su opisali borce ove paravojne skupine kako odvajaju muškarce od žena i djece kako bi ih pogubili. Iz skupine pak poriču da su nanijeli štetu civilima. Predsjednica Međunarodnog odbora Crvenog križa Mirjana Špoljarić kaže da je situacija užasna.
It's atrocious what we hear from the people that we speak to, and it repeats what I saw already more than 2 years ago when I was in charge at the border.
Strašno je ono što čujem od ljudi s kojima razgovaramo. Situacija je slična onoj kojoj sam imala priliku svjedočiti prije više od 2 godine na granici s Darfurom. Povijest se ponavlja i postaje sve gore svaki put kad neka druga strana preuzme kontrolu nad tim mjestom, pojašnjava Špoljarić. Jednog muškarca se tereti po 10 točaka optužnice za pokušaj ubojstva nakon masovnog napada nožem u vlaku za London u kojemu je prošle subote ozlijeđeno više putnika. 32-godišnji Anthony Williams iz Peterbora u središnjoj Engleskoj je također optužen za nanošenje tjelesnih ozljeda i posjedovanje noža. On se za potpuno odvojeni incident koji se dogodio istog dana, suočava s još jednom optužbom za pokušaj ubojstva i posjedovanje noža. Tužitelji kažu da je istraga uključivala veliku količinu dokaza, uključujući i snimke nadzornih kamera. 10 osoba je nakon incidenta prevezeno u bolnicu, no 4 njih je ubrzo otpušteno s liječenja. Jedan pripadnik željezničkog osoblja koji je pokušao spriječiti napad se i dalje nalazi u životnoj opasnosti. Optuženik je zadržan u pritvoru nakon što se jučer pojavio na prekršajnom sudu u Peterboru. OpenAI i Amazon su potpisali ugovor vrijedan 38 milijardi američkih dolara, koji omogućuje proizvođaču ChatGPT-u pokretanje svojih sustava umjetne inteligencije u Amazonovim podatkovnim centrima u Sjedinjenim Državama. Temeljem tog ugovora OpenAI će moći pokretati svoje alate umjetne inteligencije koristeći stotine tisuća NVIDIA-inih specijaliziranih AI čipova putem Amazonovih internetskih usluga. Ugovor je potpisan nedugo nakon što je OpenAI promijenio partnerstvo sa svojim dugogodišnjim podupirateljem Microsoftom, koji je do početka ove godine bio ekskluzivni pružatelj usluga računalstva u oblaku za taj startup. Mandeep Singh, globalni voditelj tehnoloških istraživanja u tvrtki Bloomberg Intelligence, je za Bloomberg Radio kazao da je tvrtka izjavila da razvija dovoljno računalnih resursa za napajanje otprilike 25 milijuna američkih kućanstava. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Erin Peterson, koja je optužena za trostruko ubojstvo troje rođaka trovanjem mrtvačkim gljivama, je podnijela žalbu na sudsku osudu. Njezini odvjetnici su jučer podnijeli žalbu pri Viktorijskom žalbenom sudu. Razlozi žalbe još nisu objavljeni. Podsjetimo, Peterson je u rujnu osuđena na najmanje 33 godine zatvora zbog ubojstva svoje svekrve i svekra, Gail i Donna Petersona, kao i Gailine sestre Heather Wilkinson, te pokušaj ubojstva Heatherinog supruga Jana Wilkinsona. Njezini odvjetnici su prethodno izjavili da namjeravaju podnijeti žalbu, dok je ravnatelj državnog odvjetništva potvrdio da će se žaliti na kaznu tražeći njezino produljenje. Saveznom parlamentu je upućen prijedlog zakona nezavisne zastupnice Kate Cheney, kojim bi se političkim strankama i kandidatima zabranilo korištenje postupka prijave za glasanje poštom za prikupljanje osobnih podataka. Zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona Commonwealtha iz 2025. omogućuje političkim strankama kombiniranje glasova dostavljenih poštom s političkim materijalima stranaka s ciljem prikupljanja osobnih podataka birača s potencijalnom mogućnošću prodaje tih podataka nepoznatim trećim stranama. Cheney kaže da se ta praksa mora zaustaviti.
People don't know that they are giving their personal information to political parties, and because political parties are not covered by the Privacy Act, there is no limit on what they can do with that data.
Ljudi nisu svjesni da dijele svoje osobne podatke s političkim strankama, a budući da političke stranke nisu obuhvaćene zakonom o zaštiti i privatnosti, ne postoji ograničenje po pitanju onoga što mogu učiniti s tim podacima. Mogu ih koristiti za promotivne materijale, ali mogli bi ih i prodati. Nemamo pojma je li se to doista događa. Moj prijedlog zakona je jednostavno rješenje koje uklanja političke stranke iz tog procesa. Prijedlog kaže da samo sam birač može poslati taj obrazac Australskom izbornom povjerenstvu, ustvrdila Cheney. Pretpostavlja se da će Australska središnja banka zadržati kamatne stope na 3,6%. Odbor središnje banke okončava svoj dvodnevni sastanak danas poslije podne. Članovi odbora uzet će u obzir inflaciju koja je viša od očekivane, te koja je porasla za 3% u odnosu na prethodnu godinu u rujanskom tromjesečju. Eliza Owen iz tvrtke Cotality kaže da će, ako kamatna stopa ostane nepromijenjena, to vjerojatno usporiti tempo rasta cijena nekretnina diljem zemlje, koje rastu najbržim tempom u posljednje 2 godine.
As it is for the November meeting, we've pretty much ruled out another rate cut, and that's because inflation is higher than expected.
Što se tiče sastanka u studenom, praktički smo isključili mogućnost još jednog smanjenja kamatnih stopa, a to je zato što je inflacija viša od očekivane. Smanjenje kamatnih stopa samo bi dodatno pojačalo ponovnu inflaciju uočenu u rujanskom tromjesečju. Dakle, vjerojatno ćete otkriti da bi rast tržišnih vrijednosti mogao biti usporen koncem ove godine s obzirom na pretpostavku da će kamatne stope ostati nepromijenjene, istaknula je Owen. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,57 eura te 0,50 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, obilni pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaide, manji pljuskovi i 17 stupnjeva. Melbourne, pljuskovi 16. Hobart, kiša uz 17 stupnjeva Celzija. Canberra, također pljuskovi 13 stupnjeva. Sydney, vjetrovito uz povremene pljuskove te 25 stupnjeva. Brisbane, vedro u poslijepodnevnim satima i 29 stupnjeva. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušate vijesti za utorak 4. studenog u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Ministar obrane Ivan Anušić demantira svoje ministarstvo. Hrvati iz Australije neće morati dolaziti u Hrvatsku služiti vojni rok. Premijer Plenković o sukobu s predsjednikom Milanovićem oko imenovanja veleposlanika kaže neće prihvatiti ljude s ceste. Maskirani muškarci prekinuli dane srpske kulture u Splitu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Hoće li Hrvati s dvojnim državljanstvom koji žive izvan Hrvatske morati služiti obavezni vojni rok u Hrvatskoj, pitanje koje je zabrinulo mnoge. Kako smo jučer javili, Ministarstvo obrane za te portal objasnilo da će Hrvati koji žive u drugim državama, a imaju dvojno državljanstvo, biti novački obveznici od 18. do 30. godine i da će služenje vojnog roka u Hrvatskoj moći izbjeći samo ako su odslužili vojsku ili civilni rok u svojoj drugoj domovini ili ako nisu zadovoljili na regrutaciji. Ipak u programu radija 3ZZZ ministar obrane Ivan Anušić je izjavio da, citiram, neki mediji dižu paniku.
Neće morati, znači ni Hrvati koji imaju dvojno državljanstvo žive u Australiji, niti Hrvati koji žive u Argentini, niti Hrvati koji žive u Njemačkoj. Neće morati napuštati svoju domovinu u drugu domovinu u kojoj žive i dolaziti na temeljno vojno osposobljavanje, jedino ako on to hoće. Jedino ako oni žele i hoće, naravno da će imati mogućnost temeljnog vojnog osposobljavanja. Ali neće biti ni na kakav način prisiljavani, niti će bilo kakve konsekvence imati.
Ministar je pojasnio da je tako bilo i za ranijeg postojanja vojne obveze. O svemu smo detalje zatražili od Ministarstva obrane, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo. Premijer Andrej Plenković poručio je da predsjednik Zoran Milanović dovodi javnost u zabludu kada tvrdi da su kandidati za nova veleposlanička mjesta koje je predložilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova povezani s HDZ-om. Reagirao je tako na Milanovićeve izjave dan ranije u kojima je predsjednik rekao da je spreman na debeli kompromis, ali da neće potpisati vjerodajnice kandidatima koje predloži središnjica HDZ-a. Plenković je objasnio da se na interni poziv javilo 270 ljudi, od kojih je odabrano oko 80 kandidata iz Ministarstva vanjskih poslova. Ministar nije išao po županijskim organizacijama HDZ-a i tražio veleposlanike, kazao je Plenković, a na pitanje ima li među njima članova HDZ-a odgovorio je da pretpostavlja da ima, ali da to nije bio kriterij. Tko je onda na Milanovićevom popisu?
A ove koje tamo predlaže su isto ljudi iz sustava. Osim, koliko ste rekli da ih je izvan? Osam. Osam ih dolazi pod navodnicima s ceste. E sad, ti s ceste, oni su 100% bolji od svih ovih koji cijeli život rade u diplomaciji. I onda još plasira tezu koja je isto tako lažna i netočna o tome da mi uništavamo službu. Mi uništavamo službu. U našem vremenu su plaće hrvatskih diplomata povećane dva puta. više nego ikada do sada u zadnjih 35 godina sustava. U našem vremenu i zahvaljujući aktivnosti i agilnosti ministra Grlića Radmana, a i cijele vlade, zgrada Ministarstva vanjskih i europskih poslova je u potpunosti obnovljena. Bila je jedna od prvih velikih javnih zgrada na Zrinjevcu koja je prošla potpuni i konstruktivni i cjeloviti proces obnove. Dapače.
Plenković je naglasio da pola-pola podjele veleposlaničkih mjesta nikada nije bilo, da proces vodi Ministarstvo diplomacije, te da se kompromis može postići, ali bez, kako je rekao, bahatog tezgarenja s ljudima i destinacijama. Broj ilegalnih prelazaka granice drastično je pao ove godine, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u službeni posjet primio ministra unutarnjih poslova sporta i integracije Bavarske Joakima Hermana. Dvojica ministara posjetila su postaju granične policije Cetingrada, potom su na lokaciji Buhača obišli taktičko-tehnički zbor policije.
Ove godine nam je dodatno značajno pao broj ilegalnih prelazaka za nekih 52%, što ne bi bilo moguće da nismo ovako organizirani, da ne pokrivamo svaki dio granice.
Zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za varaždinskog župana, SDP je podnio tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu i kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković izjavio je da su izbori kompromitirani ozbiljnim nepravilnostima, a da nadležna tijela nisu učinkovito reagirala. Kaznena prijava podnosi se na sumnju u kupovinu glasova na biračkim mjestima u Gornjem Vratnu i Strmcu Petrijaničkom, oba u romskim naseljima gdje se prema navodima SDP-a glasalo u privatnim prostorijama. Marković je naglasio da SDP ne stigmatizira nikoga, nego traži zaštitu birača od pritisaka i potkupljivanja. Nakon odluke Ustavnog suda, koji je tijesnom većinom potvrdio rezultate izbora bez ponovnog prebrojavanja glasova, SDP smatra da su iscrpljena sva domaća pravna sredstva i da jedino preostaje potražiti pravdu pred Europskim sudom. U Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak s obiteljima četvorice branitelja ekshumiranih iz masovnih grobnica Novčari i Petrovačkoj doli, čiji su posmrtni ostaci identificirani 29. listopada u Vukovaru. Dogovorena je organizacija njihovih posljednjih ispraćaja i ukopa. Posljednji ispraćaj i ukop francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicolija bit će u četvrtak 6. studenog u 13 sati na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za cvijeće i svijeće uplate udruzi Svetog Bone u Vukovaru. Dan kasnije u petak, 7. studenog u 13 sati na istom će groblju biti pokopan hrvatski branitelj Zorislav Gašpar. Dragutin Štic bit će pokopan bez medijskog praćenja prema želji obitelji na istom tom groblju, a ukup Josipa Baterela bit će na Zagrebačkom i Roševcu, a točan termin bit će naknadno objavljen. Ministar branitelja Tomo Medved.
Svima onima koji su podržali sve ono što činimo, hvala, jer veliki je napor ovdje uložen, napor koji se ne vidi. Mi nastavljamo ulagati taj napor i dalje. Imamo dobru organizaciju, imamo snažnu međuresornu suradnju koja rezultira u konačnici postignućima, a sve zbog naših nestalih, zbog njihovih obitelji koje tolike godine traže svoje najmilije.
Splitska policija traga za mlađim maskiranim osobama koje su jučer navečer prekinule program Dana srpske kulture u Splitu. Prema neslužbenim informacijama riječ je o članovima Torcide koji su ušli u prostorije i poručili da se manifestacija ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Program je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, a u incidentu nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih. Policija je dojavu zaprimila oko 18:30, a članovima kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada pružena je zaštita nakon što su se udaljili iz prostora. Tijekom razilaska okupljeni su više navrata uzvikivali ustaški pozdrav za dom spremni i narušavali javni red i mir. Reagirao je i premijer Andrej Plenković. Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, stoji u Plenkovićevoj objavi. Maloljetničko nasilje ne jenjava u Hrvatskoj. Zagrebačka policija kazneno je prijavila maloljetnika koji je početkom listopada u blizini jedne škole u Novom Zagrebu doveo vršnjaka u ponižavajući položaj i teško ga je ozlijedio. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je maloljetnik ostvario kazneno djelo, a ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb. Osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće upućeno je Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu. O slučaju je obaviješten i nadležni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi poduzimanja mjera obiteljsko-pravne zaštite. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo zaključili vijesti u današnjem programu. Nastavljamo najavom novog programa o skrbi za starije osobe, što je skuplje i koji su novi modeli plaćanja. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. S prvim danom studenog na snagu je stupio, dugo očekivani, Zakon o skrbi za osobe treće životne dobi. Zakon je stupio na snagu 4 godine nakon što je Kraljevsko istražno povjerenstvo preporučilo značajne reforme u tom sektoru. I savezne vlade kažu da će starijim Australcima zakon omogućiti veći izbor i prošireni pristup podršci u domu. No postoji zabrinutost da će mnogi ljudi plaćati više za pomoć i njegu. Prilog Edwine Quinan pripremila je Ana Solomon.
Do sredine 80-ih godina života Lee Hodgson je bila dobre tjelesne kondicije, zdrava i angažirana u mreži starijih žena.
I was state president of Queensland for 6 years. I ran a branch in Gympie.
Bila sam državna predsjednica te mreže u Queenslandu, a ujedno sam vodila njihovu podružnicu u Gympiju 13 godina, kazala Hodgson. No prošle godine u dobi od 85 godina života Hodgson podvrgnuta radioterapiji zbog raka nosa, a ove je godine pretrpjela srčani udar koji je zahtijevao niz operacija od kojih se još uvijek oporavlja. Ona kaže da njezin suprug Andrew također pati od kroničnih zdravstvenih problema, a svakodnevni zadaci poput čišćenja kuće ili čak tuširanja su u međuvremenu postali teški.
It really puts a lot of stress on your mental health, on your what you're dealing with your health.
To je veliki stres za mentalno zdravlje. To je problem s kojim se suočavate, postajete tjeskobni i razdražljivi, poručila je Hodgson. Lee i njezin suprug Andrew su prvi put procijenjeni za kućnu podršku početkom prošle godine. Prije no što se Lee razbolila, ona je nakon liječenja raka ponovno procijenjena, a i nedavno je bila podvrgnuta procjeni. Ona kaže da su 2 sata čišćenja tjedno koje je na koncu primila nisu dovoljna, te da je čak i ta podrška neredovita.
You pay your taxes all your life. And when you get to this age, here I am.
Čitav život plaćaš porez, a kada dođeš u ove godine kada vam je prvi put u životu potrebna pomoć, mi ju tada ne možemo primiti, istaknula je Hodgson. S obzirom na starenje stanovništva, Australija se suočava sa sve većom potražnjom za uslugama skrbi za osobe treće životne dobi. Temeljem podataka s kojima raspolažu u Ministarstvu financija, pretpostavlja se da će se u roku od 40 godina broj ljudi starijih od 65 godina udvostručiti, a onih starijih od 85 godina utrostručiti. Craig Geer, izvršni direktor mreže za zagovaranje prava osoba treće životne dobi, kaže da to predstavlja izazov za vlade.
It's fantastic in Australia that we have an aging population and we have more older people around, but we need to make sure that we've provided.
Fantastično je to što u Australiji imamo starije stanovništvo i sve veći broj starijih ljudi, ali moramo se pobrinuti da osiguramo financijski održivi sustav skrbi za osobe treće životne dobi, istaknuo je Geer. S prvim danom mjeseca studenog, temeljem novog zakona koji je parlament usvojio prije godinu dana, na snagu su stupile sveobuhvatne reforme u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi. One su dugo očekivani rezultat Kraljevskog istražnog povjerenstva za sigurnost i kvalitetu skrbi za osobe treće životne dobi, koje je svoje konačno izvješće podnijelo 2021. godine kako bi popravilo sustav koji su mnogi smatrali nevaljanim. Vlada je već djelovala po nekim preporukama Kraljevskog povjerenstva, pa su tako povećane plaće za radnike u tom sektoru te pojačan nadzor nad stanovnicima domova za stare i nemoćne. Craig Geer kaže da promjene predstavljaju novi pristup skrbi.
What the New Age Care Act does is it does bring in improved
Novi zakon o skrbi za osobe treće životne dobi donosi poboljšane standarde kvalitete, što je Kraljevsko povjerenstvo smatralo i itekako potrebnim u sustavu skrbi. Zakon također pruža veću zaštitu osobama treće životne dobi, dajući veće ovlasti regulatornom tijelu. Zakon tvrdi da su pružatelji usluga dužni podržavati ljudska prava starijih osoba, a također omogućuje osobama treće životne dobi da nastave samostalno donositi odluke u sklopu okvira za podršku u donošenju odluka, ustvrdio je Gir. No u zajednici, sektoru i među zagovornicima prava osoba treće životne dobi postoji velika zabrinutost zbog novog modela financiranja. Temeljem novog zakona trenutni sustav paketa kućne njege bit će zamijenjen novim programom podrška kod kuće, koji će od korisnika zahtijevati da financiraju više svojih usluga. Glasnogovornica stranke Zeleni za osobe treće životne dobi, senatorica Penny Elman Payne, kaže da sustav ide u korist privatnih pružatelja usluga.
This week the aged care minister was out saying how the profits of aged care providers are up. The minister is celebrating increasing profits.
Ministar skrbi za osobe treće životne dobi je govorio o porastu profita pružatelja usluga skrbi za starije osobe. Ministar slavi njihovo profitiranje, dok će osobe treće životne dobi plaćati troškove, zaključila je senatorica Alman Payne. U sklopu novog sustava kliničke usluge poput usluga medicinskih sestara i fizioterapije će pokrivati vlada, no primatelj usluga će sukladno svojim prihodima i imovini morati doplatiti za nekliničke usluge. Za osobnu njegu poput tuširanja, pomoći s lijekovima, prijevoza ili preinaka doma, umirovljenici koji primaju maksimalnu stopu državne mirovine će plaćati 5% troškova usluga, dok bi oni koji primaju umanjenu isplatu starosne mirovine ili pak oni umirovljenici koji uopće ne primaju državnu starosnu mirovinu mogli platiti i do 50%. U rujnu je neovisna glavna inspektorica za sektor skrbi o osobama treće životne dobi, Natalie Siegel Brown, izvijestila da će se neki trebati odreći tuširanja ili pranja odjeće, budući da si to više neće moći priuštiti. Mnogi zagovornici, poput nacionalne predsjednice mreže starijih žena, Beverly Baker, kaže da se starijim osobama ne bi trebala naplaćivati pomoć pri tuširanju.
If you're an older woman, you know that showers are really vital for your personal health, well-being, and basically your capacity to look after yourself.
Ako ste žena treće životne dobi, svjesni ste toga da je tuširanje zaista važno za vaše osobno zdravlje i vašu sposobnost da se brinete o sebi, ali ako ste u opasnosti da padnete pod tušem ili doživite nesreću i trebate podršku za tuširanje koje se smatra osobnom, to nije osobna, već medicinska podrška koja bi trebala biti uvrštena pod kliničku skrb, zaključila je Baker. Za ono što se smatra uslugama svakodnevnog života, poput čišćenja, vrtlarenja i pripreme obroka, starije osobe morat će platiti još više. Oni koji primaju punu starosnu mirovinu će morati platiti do 17,5%, dok će oni koji primaju djelomičnu mirovinu ili oni koji sami sebe financiraju morati izdvojiti i do 80% za te usluge. Oni koji su već procijenjeni ili koji već primaju pakete kućne njege zaključno s 12. rujna 2024. neće morati plaćati više, a doprinosi za nekliničke usluge bit će ograničeni na $130,000 tijekom života za sve primatelje usluga. Beverly Baker kaže da si mnoge starije osobe ne mogu priuštiti te troškove.
This will be a major impact, especially if those women are renting. How on earth are they already struggling to pay rent? How on earth are they going to pay extra for services?
To će imati velikog utjecaja, osobito ako te žene iznajmljuju stan te se već muče s plaćanjem stanarine. Kako će za Boga dodatno plaćati te usluge? Plaćanje od strane korisnika nije dobar pristup, a nisu svi baby boomeri bogati, naglasila je Baker. Također postoji zabrinutost da promjene neće zadovoljiti sve veću potražnju od strane ljudi poput Lee, koji žele ostariti kod kuće kako bi mogli ostati povezani sa zajednicom u kojoj žive. Diljem Australije oko 200.000 ljudi čeka na procjenu ili primanje podrške u svojim domovima. Vlada se obvezala do sredine sljedeće godine osloboditi 83.000 novih financiranih mjesta za podršku kod kuće, te u rujnu već osigurala financiranje za 20.000 novih mjesta. Također je obećano da će se do 2027. godine vrijeme čekanja za pakete podrške kod kuće smanjiti na prosječno 3 mjeseca. Patrick Reid je glavni operativni direktor tvrtke Uniting New South Wales ACT, koja pruža usluge rezidencijalne i kućne njege osobama treće životne dobi. On poziva vladu da oslobodi dvostruko više novih mjesta za podršku kod kuće, istaknuvši da duga vremena čekanja za kućnu njegu vrše pritisak na bolnice i sustave rezidencijalne skrbi.
What we're seeing is pressure on residential aged care. We know our occupancy in that sector is very high.
Ono što uočavamo je pritisak na rezidencijalne ustanove za osobe treće životne dobi. Znamo da je popunjenost u tom sektoru vrlo visoka, ali također i u bolnicama. Svjesni smo toga da postoji nekoliko bolnica diljem zemlje u kojima se ljudi mogu duže vremena zadržati. Radi se o ljudima koji nemaju pristup umirovljeničkim domovima, a ujedno nisu u mogućnosti vratiti se svojim kućama, pojašnjava Reid. To pak dovodi do pitanja dostupnosti i financiranja smještaja u domovima za stare i nemoćne. Već se provodi vladina revizija trenutnog sustava cijena smještaja u domovima za stare i nemoćne s ciljem uspostave državnih subvencija za osobe koje si ne mogu priuštiti plaćanje velike povratne jednokratne uplate pružateljima nekliničkih usluga. Temeljem novog zakona pružatelji usluga moći će u sustavu koji je gotovo pa dosegnuo svoj puni kapacitet onima koji si to mogu priuštiti naplaćivati veći povratni polog za smještaj, čime se oni koji si to ne mogu priuštiti dovode u potencijalno nepovoljan položaj. Craig Geer kaže da osobe sa složenim potrebama ili s nižim primanjima mogu imati poteškoća u pronalaženju smještaja u domovima za stare i nemoćne.
We don't want a two-tiered system. We want anyone, no matter what their means are, to be able to receive high quality aged care.
Ne želimo dvoslojni sustav. Želimo da svatko, bez obzira na svoje financijske mogućnosti, može dobiti visoko kvalitetnu skrb za osobe treće životne dobi u Australiji. Naposljetku je kazao Craig Geer, izvršni direktor Mreže za zagovaranje prava osoba treće životne dobi.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Edwine Guinan. U nastavku možete čuti s kakvim se problemima suočavaju stanari socijalnih stanova u Velikoj Britaniji, kao i što su sporazumi s prvim narodima u Australiji. No prvo, evo malo glazbe. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Novi zakon u Engleskoj prisilit će stanodavce socijalnih stanova da poboljšaju sigurnost svojih nekretnina. Zakon je donesen nakon smrti 2-godišnjeg dječaka koji je umro zbog udisanja plijesni u domu svoje obitelji. Marijana Jagić s prilogom Debra Grork.
Tikisha Thomas živi sa svojom 14-godišnjom kćeri u socijalnom stanu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezin je dom pun plijesni. Niz zidove curi prljava voda, a spore plijesni nalaze se gotovo na svakoj površini.
Over the period of 2-3 years, it's become this where both two ceilings have collapsed.
Tijekom razdoblja od 2 do 3 godine došlo je do toga da su se 2 stropa srušila, rekla je Tikisha i dodaje da je puno puta prijavila stanje svog doma svom stanodavcu, ali nije bilo poboljšanja. Mnoge stambene udruge kažu da nemaju novca za obnove, ali Tikishi je sve teže živjeti u takvim uvjetima.
It's really tough.
Stvarno je teško. Oprostite, dodaje Tikisha. njezino iskustvo nije izolirano. BBC je izvijestio da je u 2023. godini 1,3 milijuna kućanstava u Engleskoj ili 5% svih nekretnina imalo problema s vlagom u barem jednoj prostoriji. To znači da je više od milijun djece živjelo u vlažnim domovima. Među njima je obitelj Abdula, a njihova priča ima tragičan završetak. Dvogodišnji Awab Ishak, sin Faisala Abdulha, umro je od respiratornog zatajenja, nakon što je udisao crnu plijesan u stanu svojih roditelja u Rochdale-u, u blizini Manchestera. Odvjetnica obitelji Kelly Darlington pročitala izjavu obitelji nakon istrage, u kojoj se navodi da Faisal nekoliko godina ranije nije uspio nagovoriti svoju stambenu udrugu Rochdale Borough White Housing da riješi probleme u njihovom socijalnom stanu.
We felt like we were getting nowhere and we weren't. Often our calls weren't even answered.
Osjećali smo da ne napredujemo i nismo. Naši pozivi su ostali neodgovoreni. Tijekom istrage sudska vještakinja Joanne Kersley izjavila je da nema sumnje kako bi tragična smrt Awaba Ishaka trebala postati prekretnica za stambeni sektor. Sada je britanska vlada donijela novi zakon koji obvezuje stanodavce da istraže svaki mogući hitni problem u roku od 24 sata od trenutka kada saznaju za njega. Kate Henderson, izvršna direktorica Nacionalne stambene federacije, izjavila je da njezina organizacija u potpunosti podržava zakon, te da već poduzimaju mjere za poboljšavanje situacije.
Since 2020, housing associations have increased spending on repairs and maintenance by 55%, with plans to spend a further £50 billion over the next 5 years.
Od 2020. godine stambene udruge su povećale ulaganje u popravke i održavanje za 55%, a planiraju potrošiti još 50 milijardi funti u narednih 5 godina. Zbog toga 90% naših domova zadovoljava standard pristojnog stanovanja, više nego svi drugi tipovi stanovanja. Zakon nosi ime po Faisalovom sinu. Britanski ministar stanovanja Steve Reed kaže da prva faza zakona zahtijeva od stanodavac da istraže sve potencijalne opasnosti i potvrde ih u roku od 10 dana, dok radovi na uklanjanju problema moraju početi unutar 12 tjedana.
Landlords don't meet the requirements of the new legislation, they'll find themselves in a dock in court and they could face enforcement action or a fine.
Ako stanodavci ne ispune zahtjeve novog zakona, mogli bi se naći pred sudom. Također im prijete novčane kazne i druge mjere, rekao je ministar Reed. Očekuje se da će se u sljedeće 2 godine donijeti dodatni propisi za sigurnost domova u privatnom najmu. Steve Reed je za Sky News izjavio da će se sljedeće i 2027. godine postupno uvoditi sve veći dio Awabovog zakona kako bi se domovi učinili sigurnijima. Također će se raditi na izgradnji 1,5 milijuna novih nekretnina, što je opisao kao najveći poticaj socijalnog i pristupačnog stanovanja u jednoj generaciji.
We want everybody, whatever kind of property they're renting, to have the assurance that what happens to little Awab cannot happen to anyone else.
Yeah.
But, you know, Awab's law coming into force today is such an important step.
Želimo da svi, bez obzira na vrstu nekretnine koju iznajmljuju, imaju jamstvo da se ono što se dogodilo malom Awabu ne može dogoditi nikome drugome. Znate, Awabov zakon koji danas stupa na snagu je izuzetno važan korak, dodao je ministar Reed. Ipak pravobranitelj za stambena pitanja Richard Blakely već je identificirao neke probleme, ono što je nazvao kritičnim točkama, gdje bi moglo biti izazova, dok stanodavci socijalnih stanova ispunjavaju svoje obveze. Kaže da mora postojati etički interni postupak za pritužbe koji nudi prilike za iskrene isprike, te definira jasne i provedive vremenske rokove za rješavanje problema. U međuvremenu u Wellingborough se obitelj vraća u svoju kuću koja je očišćena od plijesni. Iako je novi zakon došao prekasno za njegovu obitelj, Abdullah se i dalje nada da će prvi krug novog zakona donijeti nešto dobro, posebno za obitelji poput ove.
At least is changing something for another generation or another people to save another people's life.
Ovo barem nešto mijenja za sljedeću generaciju, kako bi se spasili životi drugih ljudi, zaključuje Faisal Abdullah.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Deborah Rourke. Australija je dom aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca koji se diče najstarijom kontinuiranom kulturom na svijetu. No za razliku od nekih drugih zemalja, Australija nema nacionalni sporazum koji priznaje pripadnike prvih naroda ili njihova prava. U ovoj epizodi Vodiča za useljenike objašnjavamo vam što je to sporazum, zašto je važan mnogim aboriđinima i žiteljima otoča Torresovog tjesnaca, te što se trenutno po tom pitanju događa u Australiji. Prilog Nikaje Hutchings pripremila je Ana Solomon.
Radi se o pravno obvezujućem sporazumu koji se pregovara između različitih skupina ili stranaka, primjerice aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca te australske vlade. Kada su se Britanci prvi put naselili na aboriđinskoj zemlji, proglasili su je terra nullius, što znači zemlja koja ne pripada nikome. Oni stoga nisu vidjeli potrebu za pregovorima sa aboriđinskim narodima. Mnogi australski starosjedioci su to opisali, citiramo, nedovršenim poslom. Sporazumi se temelje na priznavanju suvereniteta. Međutim, oni mogu imati puno oblika i pokrivati niz pitanja. To mogu biti sporazumi o podjeli zemlje, resursa i zajedničkom upravljanju. Za razliku od zemalja poput Sjedinjenih Država, Kanade i Novog Zelanda, Australija nikada nije imala sporazum s pripadnicima prvih naroda. Iz perspektive starosjedilaca, sporazum znači priznavanje onoga što se dogodilo u prošlosti, zaštitu prava i osiguravanje da se glas aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca čuje u odlukama koje ih se osobno tiču. Evo na koji način to pojašnjava pravni stručnjak Dr. Harry Hobbs.
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments.
U najboljem slučaju sporazumi bi se pregovarali između zajednice aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca s jedne strane te državnih i saveznih vlada, budući da australski ustav dijeli ovlasti između saveznog parlamenta i državnih parlamenata, izjavio dr. Hobbs. S obzirom na to da u Australiji postoji nekoliko stotina zasebnih aboriđinskih naroda, svaki s različitim jezicima i teritorijem, pregovori mogu biti složeni. Postoje i različita gledišta o tome što treba prioritizirati. Postavlja se stoga pitanje zašto je uspostava sporazuma važna. Mnogi aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca vjeruju da je uspostava sporazuma važan korak ka postizanju pravde i poštovanja. Pripadnik naroda Gundičmara i vođa procesa uspostave sporazuma Ruben Berg kaže sljedeće.
I think treaty is so key, it's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
Mislim da je sporazum ključan. Radi se o resetiranju odnosa između prvih naroda i vlade, bilo na razini država ili na razini Commonwealtha, pojašnjava Berg. Zagovornici sporazuma kažu da bi on mogao unijeti mnoštvo promjena. Oni vjeruju da bi se njime mogli formalno priznati aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca kao prvi narodi Australije, te stvoriti prostor za iznošenje istine o povijesti i kolonizaciji zemlje. Sporazum bi također mogao pomoći u izgradnji pravednih partnerstva između vlada i zajednica u važnim područjima, poput upravljanja zemljom i vodenim putevima, ali i u područjima zdravstva, obrazovanja, stanovanja, radnih mjesta i gospodarskog razvoja. Mnogi pripadnici prvih naroda također vide sporazum kao način zaštite i jačanja odnosa spram jezika, kultura i svetih mjesta, pomažući u očuvanju tih tradicija za buduće generacije. Odvjetnik Tony McAvoy navodi sljedeće.
when we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest. And
kad smo u stanju kontrolirati vlastite živote, donositi odluke za sebe i pružati usluge samima sebi, najzdraviji smo i najjači, duhovno i kulturno najzdraviji. Ako prihvatite da je to jedna od posljedica uspostave sporazuma, to onda ujedno mora biti dobro i za ostatak zemlje, zaključuje McEvoy. Senatorica Lydia Thorpe, pripadnica naroda Gunai, Gundichmare i Jabvurung, otvoreno se zalaže za uspostavu sporazuma. Ona vjeruje da bi lokalne zajednice trebale preuzeti vodeću ulogu u tom procesu.
I think that, you know, we need to have clans and nations represented at the local government level.
Mislim da klanovi i nacije trebaju biti zastupljeni na razini lokalne samouprave. Upravo u tim lokalnim zajednicama možemo unijeti stvarne promjene, istaknula je senatorica Thorpe. No što se događa u Australiji po pitanju uspostave sporazuma? U Viktoriji je proces sklapanja sporazuma u punom jeku. Pretpostavlja se da će se sporazum na razini čitave države postići 2025. godine. Putem izabrane skupine pod nazivom Viktorijska prva narodna skupština, australski starosjedioci će u parlamentu te savezne države imati uspostavljeno stalno nezavisno tijelo u oblikovanju zakona i politika koje se njih osobno tiču. U Queenslandu, Novom Južnom Walesu, Južnoj Australiji i Sjevernom teritoriju napreduje se u različitim fazama. I dok neke vlade održavaju konzultacije s lokalnom zajednicom, druge još uvijek planiraju korake koje valja poduzeti. Sporazum na razini čitave nacije bi stvorio unificirani pristup, dok bi se državni i teritorijalni sporazumi usredotočili na lokalne prioritete i pojedinačne potrebe svake zajednice. Kako bi se postigla stvarna, dugotrajna promjena, mnogi zagovornici prava starosjedilaca vjeruju da Australiji trebaju i nacionalni i državni sporazumi. Budući da svaka zajednica ima svoju povijest i potrebe, svaki sporazum bi izgledao pomalo drukčije.
Čuli smo Anu Solomon, a sada su na redu podsjetnici na vijesti dana prije nego što završimo današnji program. Talibanske vlasti izvještavaju da se broj žrtava potresa magnitude 6,3 stupnja koji je jučer pogodio Afganistan povećao na 20. Pretpostavlja se da će Australska središnja banka nakon okončanja dvodnevnog sastanka odbora zadržati kamatne stope na 3,6%. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić demantira svoje ministarstvo i kaže Hrvati iz Australije neće morati dolaziti u Hrvatsku služiti vojni rok. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 4. studenog. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Pozivamo vas da budete s nama opet u četvrtak i petak u 11 sati ako nas slušate uživo ili da potražite SBS Croatian na aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima inače slušate podcaste. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.